Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Paturiet prātā šo lipīgo meldiņu. Turpinot izsakot latviskās grāmatniecības attīstībai 500 gadu garumā, esam nonākuši līdz 19. Gadsimta nogalai un populārās, jeb kā to nicīgi mēdz saukt inteliģence, sēnalu literatūras uzplaukumam. Kāpēc šis meldiņš? Klausieties raidījumu un uzzināsiet, kurš savulaik izcili populārs un daudzpusīgs lubu literatūras meistars to izmantoja, lai tautā labāk aizietu viņas atcerētās rīmes. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un manas sarunbiedres šajā raidījumā būs grāmatu vēstures pētniece Lilija Līmane un literatūras zinātniece Eva Eglāja Kristsone.
Izklausās labi,
ja? Es varēšu čaukstināt lapas runādama.
Kamēr ar Liliju Līmani pārbaudām mikrofonu studijā, īss ievads. Līmane ilgus gadus strādājusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un padziļināti pētījusi literāro prozu latviešu grāmatniecībā un sabiedrībā 19. Gadsimta pēdējā trešdaļā. Tā veltīts viņas raksts tūkstošgades mīs izdevumā par godu latviešu grāmatas 475. Gadskārtē. Tāpēc sarunu sākam ar nelielu teorētisku atkāpi.
Triviāla literatūra, lubu literatūra, es mazliet apjuku pie tiem terminiem, vai tie ir sinonīmi vai nē, varbūt mēs varam ieviest skaidrību sākumā tai terminoloģijā.
Terminoloģija ir ļoti vēsturiska un sarežģīta, kā viņa attīstījusies no sākumiem, kad šāda tipa literatūra parādījās un līdz mūsu dienām, bet mūsdienās ir runā par tautas lasīto, daļliteratūru, tad pareizais termins ir populārā literatūra. Tāds tas ir šodien literatūras zinātne, un tādu arī katrs zolīti cilvēks lieto. Bet vēsturiski un arī sarunvalodā ir ļoti daudz dažādu apzīmējumu. Puslīdz pieklājīgi ir triviāla literatūra un arī lubu literatūra. Triviāla literatūra ir attīstījies no tāda tāds nodrāsts triviāls, kā jau mēs šo vārdu saprotam. Un lubu literatūra ir veidojusies lubu bildīšu iespaidā, kad bildītēm radās arī paraksti un beigās arī plašāki teksti, un izejot no šīm te lubiņām, ja lubu bildītēm, attīstījās arī šis lubu literatūras termiņš attiecībā uz šāda tipa literatūru. Tad vēl ir tādi nicinoši vārdi, kādos dēvē intelektuālā sabiedrība šo literatūru, proti patrepes literatūra, sēnalu literatūra, arī kolportāžas romāni un visādi, droši vien es vēl piemirsu nosaukt visas, bet mēs šodien varētu pieturēties pie termina populārā literatūra. Jāpiebilst gan, ka tas attiecas tikai uz daļliteratūru, bet mēs grāmatzinātnē pie šīs triviāla literatūras pieskaitām arī dažādus laika kavēkļa izdevumus, piemēram, mīlestības vēstuļniekus, sapņu tulkus, dažādu rotaļu tekstus, dažādus pantiņus laika kavēklim, zīlēšanas rokas grāmatas, vārdu sakot visu, kas cilvēkus izklaidē brīvajā laikā, uzjautrina patīkamā veidā, pakavē viņiem laiku.
Vācijā šo laika kavēklim domāto literatūru bez augstas mākslinieciskas vērtības ilgi dēvēja par folksliteratūru jeb tautas literatūru. Iepriekš šajā redījuma ciklā jau stāstījām par pirmajiem spilgtajiem populārās literatūras piemēriem – 1825. Gadā latviski izdoto Robinsonu Krūziņu un 20 gadus vēlāk iznākušo grāfa Lielmāti Genovevu, ko uzskata par pavērsienu plašu tautas masu pievēršanā lasīšanai.
Un Genovevas iespaidā tiešām ļoti paplašinājās vienkāršo cilvēku skaits, kas vai nu paši lasīja vai klausījās šo stāstu. Un ar Genovevu tad arī viss tas process sākās, ar vien vairāk sāka izdot grāmatas, Un, nu, es tā uzskatu, ka apmēram līdz 1870. Gadam visā šai tautas literatūras strāvai latviešu lasītāju vidē bija tāds ļoti pozitīvs efekts, jo viņa pieradināja šī vienkāršā grāmata ar vienkāršiem sižetiem, saistošiem, sentimentāliem un piedzīvojumu elementiem pušķota. Viņa pievērsa cilvēkus grāmatai un ieinteresē par lasīšanu. Un tas, ko mēs šodien varētu runāt, tas būtu nākamais periods, kad jau sākās tā saucamais trivializācijas process apmēram ar 70. Gadiem, un viņš, šis posms patiesībā noslēdzās pirms Pirmā pasaules kara.
Kāpēc trivializācijas posms, kas tad notiek šajā laikā?
Tāpēc, ka faktiski lasītāja publika jau bija izveidojusies tāda plaša, un grāmatas kļuva arvien vienveidīgākas, varbūt pēc satura viņas nebija īpaši seklākas par tām, kas iepriekš izdeva, bet adaptēja tās vērtības un tos literāros paņēmienus, kas bija aizsākti. Un faktiski diezgan maz jauna ienesot, visu laiku tika reproducētas un eksploatētas tās dažas sižeta līnijas. Viņas neveicināja lasītāju izaugsmi, jo šajā laikā īstenībā jau lasītāju sabiedrība arī sāka diferencēties. Bija jau izveidojusies latviešu inteliģence, bija skolotāji, bija jaunlatviešu kustība bijusi, un šie cilvēki, kas lasīja ļoti vienkāršās tautas grāmatas, viņi it kā stagnēja noteiktā tajā lasītāja uztveres līmenī un neauga uz augšu.
Kādas tad ir populārās literatūras iecienītākās tēmas? Protams, mīlestība un piedzīvojumi. Saturs ir visai vienveidīgs, taču arvien pieprasīts. Mīlestības stāstos lielākoties jāpārvar kāda sāncenša pretdarbība, vecāku liegums vai kārtu aizspriedumi. Piedzīvojums stāsti aizved lasītāju uz tālām un eksotiskām zemēm pie laupītājiem un kontrabandistiem, sekojot cīņai par naudu, mantu un, protams, sievieti. Kā savā darbā Atmiņu vija jau 20. Gadsimta 30. Gados rakstīja Pēters Ērmanis, šādi darbi šiem ikdienas rūpju apņemtiem darbā gurdinātiem cilvēkiem apmierināja, neteiksim, garīgās slāpes, bet zinām romantikas kāri. Tur taču bija viss, kas tik pretējis ikdienai. Tur bija grāfi, kuģu kapteiņi, laupītāji virsnieki, nolaupītas skaistulas. Vairums populārās literatūras darba tolaik ir tulkoti, vai arī autori izmanto aizgūtus motīvus un reizēm pat nosaukumus, stāsta Lilija Līmane.
Faktiski tie autori, kas latviski ražo šo populāro literatūru, viņi adaptē tomēr tos sižetus un literāros paņēmienus, viņi pārņem no citautu literatūras un ievieto viņus latviskajā vidē, izvēlas dažādus sižetus no latviešu folkloras, no latviešu arī nostāstiem, piemēram, ārkārtīgi populārs bija sižets par Turaidas maiju, par Turaidas rozi ir rakstījis arī Kārlis Cilinskis un piedzīvojušas viņa grāmatiņa vairākus izdevumus un arī citiem ir autoriem par Turaidas rozi. Nu, un arī citi dažādi folkloras vēstītāji folklora, īpaši leģendas, kas pārņemtas no vācu leģendas, un tā jo latviešiem jau to leģendu nav tik daudz, tur Turaidas roze vēl šis tas, viņas bija ļoti iecienītas. Tas it kā, man liekas, iedzīvotājiem kaut kur sintezējas šī te pasaku pasaule ar leģendām kopā, un tāpēc ļoti patīk folklora. Nu, vēl no folkloras patīk, ka diezgan iecienīti bija arī šie te humoristiskie stāsti, piemēram, par baronu Bunduli, par Minhausenu. Tad ir arī folklorizējies stāsts par doktoru Faustu, kas ir, nu, tāds trivializēts, vienkāršots, nevis tā, kā mēs pazīstam, piemēram, tur Tomasa Manna Faustu, bet nav zināms autors, leģenda vienkārši pārstāstīta par Faustu.
Un no tiem autoriem, kuri tad raksta latviski oriģināli, lai gan viņi it kā iedvesmojas un smeļas tos sižetus citur, bet kas viņi ir? No, jo nav jau vēl tāda profesionāla rakstnieka, nav arī iespējas izglītību iegūt no literārā rakstīšanā.
Rakstnieku var teikt, ka nav, katram ir kāda cita profesija. Bet šo te tautas grāmatu autori, lielais vairums ir skolotāji. Pa kādam ir arī sekretāri, dažs pat ir ārsts, bet tas ir stiprā mazākumā. Un šie skolotāji ir vai nu viņi beiguši cimdzes skolotāju semināru, vai arī bieži vien ar draudzes skolas izglītību kļuvuši sākumā par skolotāju palīgiem un vēlāk arī izveidojušies par skolotājiem, tad daudz no viņiem vēlāk atkal dabū kādu darbu sekretāru vietiņu vai iekārtojas kādas avīzes redakcijā. Tā viņi, nu, iesit to roku un kaut kāds talants arī viņiem acīm redzot piemīt, un tā viņi veidojas.
Izpētes augsne.
Skaistā Malija, skaistā Adelīna, skaistā cietai Milda.
Tie visi ir viņa darbi?
Jā, tur redz jumpre roziņam ir šausmīgi daudz. Tā kā paskatoties, Nacionālās bibliotēkas katalogi ir 102 vienības, nu kaut kas ir pārizdots droši vien. Skaistā ženija, mīlestības prieku un asaras.
Šī valsts pieder literatūras zinātniecei un Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta direktorei Evai Eglājai Kristsonei. Viņa pārlapo katalogu, kurā uzskaitīti darbi, ko radījis viens no 19. Gadsimta nogales ražīgākajiem latviešu populārās literatūras autoriem. Šodien faktiski nezināmais Kārlis Cilinskis. Pētniece stāsta par savu iepazīšanos ar šo autoru.
Jā, Kārlis Cilinskis noteikti arī nav no tiem, par ko mācā humanitāro zinātņu fakultātē, vismaz ne manā laikā. Līdz ar to man šis vārds tapa zināms, tad, kad mums bija projekts par 19. 20. Gadsimtu literāro kultūru Latvijā, un mēs arī veidojām izstādi, mēs paši bijām ļoti aizrāvušies gan ar šo laika periodu, gan ar to, kas tur notiek. Un tad mēs arī domājam, ka lai mēs arī sabiedrību vairāk informētu, gatavojām izstādi, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 2016. Gada beigām līdz 17. Gadam. Un izstādi tieši par populāro kultūru. 17. Gadā bija jubileja vēl vienam, gadsimtmijā ļoti populāram, pat savā ziņā varbūt populārākam par Raini, dzejniekam un kupletistam, Edvardam Treimanim Zvārgulim, un viņš bija izstādes tāds kā kodols, bet tam līdzās bija visdažādākās lietas, kas saistās ar populāro kultūru. Tajā skaitā, protams, arī šie te lūbu romāni un līdz ar to vesela sadaļa. Un es domāju, viena no krāsainākajām sadaļām arī tīri vizuāli bija šie te Kārļa Cilinska romāni, jo romāna vāciņi ir ļoti krāsaini savam laikam, protams, lai uzrunātu pircējus, un nav nejausmas, kas bija mākslinieks šiem te vāciņiem, jo tajā laikā to nenorādīja, nekādas balvas arī grāmatmākslinieki neseņēma. Līdz ar to nav īsti zināms, vai tie ir kaut kur patapināti vai šeit tapuši, bet nu katrā ziņā ļoti krāsaini. Un līdz ar to vajadzēja vairāk saprast gan par to lubu literatūru tajā laikā, par ko jau arī bija vairāki pētījumi tajā skaitā Lilijas Limanes, gan par pašu Kārli Cilinski, kurš izrādījās ārkārtīgi aizraujoša personība.
Otrais Kārlis Cilinskis pētnieces redzeslokā atgriezās pēc dažiem gadiem, gatavojoties lekciju ciklam rīts ar literatūras zinātnieku Siguldas Devonā un apzinot Siguldas novada rakstniekus. Kārlis Cilinskis piedzima 1845. Gadā Turaidā, un viņa pseidonīms bija Turaidietis. Redzrakstu izpētes, starp citu, ļauj minēt, ka viņš varētu būt pazīstamā aktiera Gunāra Cilinska vectēvs. Un Eva Eglāja Kristsone Kārli Cilinski pamatoti dēvē par multimākslinieku.
Jā, kas viņš tad bija un kāpēc viņš bija tik interesanta personība, kā jūs teicat?
Nu, pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir apveltīts ar dažādiem talantiem. Viņš bija pirmkārt skolotājs. Viņš nāk arī no tādas ģimenes, kur diezgan likumsakarīgi, ka šī skološanās ir būtiska, jo viņa tēvs Jānis Cilinskis bija gan muižas audējs, gan skolotājs, gan pagasta rakstvedis, gan arī draudzes perminders, tātad arī ar daudziem tādiem dažādiem amatiem, un droši vien, ka viņam rūpēja, lai viņa bērni arī būtu izglītoti, un ģimenē vēl bija bez Kārļa vēl 3 dēli un 2 meitas, līdz ar to kupli, Turaidu skolā viņu arī tā ģimenē mitinājās. Tēva amatu vajadzēja mantot vecākajam dēlam Ernestam, Viņš arī mācījās Valkas skolotāju seminārā, bet nu, tā laika tipiskā lieta tuberkulāze, diemžēl šos te plānus izbojāja. Bet arī brālim ir pāris literāri darbi saglabājušies, tā kā tas literārais talants ir ģimenē tāds spēcīgs. Nu jā, bet tā Kārļa dzīve rit ārkārtīgi interesanti, bet tā nerit tikai Turaidā. Arī Kārlis izstudē skolotāju seminārā Valkā, un pēc tam viņš ir gan draudzes skolotājs, gan ērģelnieks. Kādu laiku viņš ir Siguldas draudzes skolotājs un pagasta rakstvedis. Bet vēl viena būtiska viņa tāda talanta šķautne ir arī mūzika, jo viņš ir arī diriģents un viņš ir dibinājis vairākus korus. Tas īpaši, man liekas, notiek tad, kad viņš jau pārceļas uz Rīgas pusi un nodibina Bolderājas Daugavgrīvas privātskolu, un pēc tam viņš ir Jonatāna biedrībā Rīgā. Kordiriģents, turpat arī vēl nodibina skolu un vada skolu.
Ārkārtīgi ražīgs un daudzpusīgs cilvēks.
Jā, ak, dieniņ, tieši tā.
Un es saprotu, kas attiecas uz grāmatniecības, viņš ir bijis arī ļoti ražīgs rakstudarba autors.
Jā, tas sākas apmēram tajā laikā, kad viņš ir arī draudzes rakstvedis Voleros un Mīlgrāvi un Veizaču salā. Jā, vairākas vietas viņš ir spējis apkalkot vienlaicīgi. Un tad 1884. Gadā iznāk šie te pirmie krājumi un romāni.
Un ko tad viņš raksta?
Viņš raksta to, ar ko var nopelnīt labi. Jo, protams, šis ir laiks, kad šī populārā literatūra ir ļoti sazēlusi. Nu, vai populārā literatūra, vai vēl tiešāk runājot par Cilinski, varētu teikt, tā ir luba literatūra. Tam, protams, ir saistība ar to, ka arī Latvijā ienāk šī, ko vācu pētnieciskajā pasaulē sauc par lasīšanas revolūciju. Lasīšana kļūst populāra, lasīšana vairs nav tikai priekšā lasīšana, un līdz ar to arī ir šī te intīmā lasīšana, un ko vajag intīmai lasīšanai, šādus te izdevumus pilnīgi noteikti, tādus patērē daudz, un tā ir normāla arī lasīšanas paradums sastāvdaļa. Un līdz ar to, ja ir pieprasījums, tad vajag piedāvājumu, un es domāju, ka Cilinskis ļoti labi atrada šo savu nišu. Tur droši vien vajadzētu pētīt smalkāk, cik daudz viņš patapināja kādus sižetus no kādiem citu valstu romāniem, un piemēroja Latvijas videi, droši vien jau, ka viņš iespaidojās. Bet jāatzīst, ka visi tie romāni ir visi lokalizēti Latvijā, un tie visi ir tādi varoņi ar latviešu vārdiem vai vismaz vācbaltu vārdiem. Līdz ar to varēja lasīt romānus par tā kā līdzcilvēkiem, ļoti kaislīgus, mīlestības sarežģījumu pilnus romānus.
Bet mīlestības romāni, kā nojaušot, nebija vienīgais daudzpusīgā autora Jājam Zirdziņš. Viņa vairāk nekā 40 grāmatu vidū ir arī 1895. Gadā izdots bēru runu krājums ar nosaukumu Pilnīgs līķu pavadonis mājās un kapsētā, kā arī mājmācības grāmata Bērnu dārs un Tūrisma ceļvedis pa Siguldu un Turaidu. Cilinskis rakstīja arī grāmatiņas ar dzeju dažādiem dzīves gadījumiem.
Atklājam tekstus.
Varētu mēs palasīt varbūt negluži romānu, bet kaut ko no tādām dziesmiņām. Viņam ir arī 1886. Gadā ir romāns Valdis un Emma, jeb Gals labs, viss labs. Jauks stāsts iz Vidzemes jaunākiem laikiem. Es domāju, visi šie te viņa virsraksti jau ir ļoti daļrunīgi. Pārsvarā tie tiešām ir ietver šo te formulu, kur ir vīrietis un sieviete kā Valdis un Emma, vai piemēram Jovians un Milda, vai Kārlis un Marija. Bet grāmatiņā Mīlestības rozītes jaunībai, kas ir 1904. Gadā sarakstīta, un kur ir četras nodaļas, kas arī parāda, kā tika veidot šādi dzejoļu krājumiņi. Pirmā daļa ir mīlestības dziesmas, kas ietver dažādiem mīlestības noskaņojumiem atbilstošas dziesmiņas gan laimīgai, gan neusticīgai, gan nepastāvīgai. Tad otrā sadaļa ir šķiršanās dziesmas, trešā ir sēru dziesmas un ceturtā ir tēvijas dziesmas. Un šajā sadaļā šķiršanās dziesmas ir dziesma Valdis un Emma, kas varētu būt sasaucis arī ar šo te romānu. Un autors ir arī norādījis, kādā meldiņā vajag dziedāt šo te dziesmu. Konkrēto Valdis un Emma vajadzētu dziedāt ar meldiņu Līgo laiva uz ūdeņa. Droši vien es nemēģināšu izdziedāt, bet palasīšu nedaudz.
Jā, kā tas
tieši tā. Baldi, vai tu projām iesi? Mani vienu atstāsi? Vai tu mani nu patiesi necerēti atstāsi? Visu sirdi tevim ļāvu. Visu meitas mīlestību. Tagad raudot vienu stāvu, velta mana uzticība.
Velta mana uzticība.
Jā, mēs varam pamēģināt.
Līgo laiva uz ūdeņa Kārlim Cilinskim bijusi iemīļota melodija, ko viņš pierakstījis arī citiem saviem dzejoļiem. Bet ar ko tad Cilinskis izceļas citu tā laika latviešu populārās literatūras autoru vidū? Ar kvantitāti un arī ar kādu skandālu, kas Cilinska darbā izgaismo, kā šodien teiktu, dzeltenās preses cienīgus gājienus. Un runa ir par Cilinska romānu par grāfu Rautenfeldu, kura pamatā viņš izmanto reālus tā laika presē publicētus notikumus saistībā ar Bieriņu muižas baronu Rautenfeldu, kurš aprecējis kalponi un kuru ģimene ievietojusi psihiatriskajā slimnīcā. Rautenfelds no slimnīcas izbēdzis, ārsts devies pakaļ un Rautenfelds viņu nošāvis, kā pats vēlāk liecinājis aiz neuzmanības. Cilinskis pirmais, lai gan ne pēdējais, šai mīles drāmā ieraudzīja romānu potenciālu, stāst Eva Eglāja Kristsone.
Viņš turpinājumos raksta šo te romānu, un tad jau bija jau sešas burtnīciņas izdotas, kad sieva sacēla skandālu, ka pārāk privāti tas viss un ka sagrozīti fakti un tā tālāk. Un arī, protams, pret izdevēju vērsās, nu jā, skandāls, protams, atstāja sekas arī uz to, kā Cilinskis tālāk varēja darboties, jo tā neslava jau bija diezgan sacelta ar šo te visu. Bet tas interesantais ar šo reālo sižetu ir tas, ka tas tiek izmantots arī tālāk un pavisam nekavējoties. Ja 12. Gadā arī rakstnieks, nu neesmu pētījusi, kas viņš tāds un ko viņš vēl darījis, Purmaļu Pēteris ir uzrakstījis arī tādu romānu Jaunais Rautenfelds jeb mīlestības dēļ ārprātīgo namā. Stāstis tagadnes dienām. Tālāk ir Jēkabsonam Kārlim romāns Heinrichs Rautenfelds. Tā kā
šie tiesa darbi nav atturējuši nākamos autors arī eksploatēt to vārdu.
Un viena no pirmajām latviešu kinofilmām, kur laikam nav īsti saglabājusies, bet kur arī ir Lilita Bērziņa spēlējusi. Un tas ir 1922. Gads filma Vilkiem mests laupījums arī ir ar šo te sižetu.
Grāmatai pa pēdām.
Bet nu, no Kārļa Cilinska, pie 19. Gadsimta nogalē popularitātes ziņā neaizsniedzamā triviāla literatūras autora, Vidzemē augušā igauņu cilmas dzejnieka un publicista Lapas Mārtiņa jeb Mērta Lapa. Mēs atgriežamies pie sarunas ar grāmatu vēstures pētnieci Liliju Limani.
Lapas Mārtiņš katrā ziņā ir viena no spilgtākajām figūrām. Es domāju, pat spilgtāka par Kārļa Cilinski, kurš arī ir ļoti produktīvs lubu literatūras autors. Bet Lapas Mārtiņš ir, manuprāt, daudzpusīgāks un iespējams arī talantīgāks. Viņš ir veikls stāstītājs, arī dzejnieks. Un Lapas Mārtiņš ir ļoti universāls. Sācis viņš kā dzejnieks, mīlestības un mīlestības gaudu ziņas viņam ir izdotas laikam kādi seši izdevumi 19. Gadsimta. Pēdējā trešdaļā dzimis viņš ir 1846. Gadā un kaut kur nepilno 20 gadu vecumā viņš sāk arī rakstīt.
Arī Lapas Mārtiņš karjeru sācis kā skolotāja palīgs un vēlāk skolotājs, no kārķiem nonācis Rīgā un strādājis gan bibliotēkā, gan grāmatu veikalā, līdz beidzot ticis pie korespondenta vietas laikrakstā Baltijas vēstnesis. Paralēli tam ražīgi darbojies arī literatūrā.
Tas ir blakus žurnālista darbam, jo žurnālistika arī viņš ir bijis ļoti produktīvs. Piemēram, visas ziņas par Igauniju, tās pieder Lapas Mārtiņas palvai, tur viņš bija speciālists. Bet nu sāka viņš kā dzejnieks, izdeva dažus dzejoļu krājumus, pēc tam sāka adaptēt pēc ārzemju paraugiem pats savus mīlestības stāstus sāka rakstīt. 70. gados, kad Henriks Alunāns sāka izdot milzīgos burtnīcu romānus, tad Lapas Mārtiņu nolīga par tulkotāju. Un viņš ir pārtulkojis vairāk, un viņš bija galvenais Henrika Alunāna tulkotājs.
Burtnīcās jeb turpinājumos izdoti romāni ar tūkstošos mērām lapušu skaitu, no kuriem viens bija jau arī iepriekš pieminētā Kārļa Cilinska garadarbs par grāfu Rautenfeldu, tomēr lielākoties bija tulkoti. Un te Lapas Mārtiņš lika lietā savas tulkotāja dotības no vācu valodas. Lapas Mārtiņu savās atmiņās raksturo arī Matīs Skaudzīte.
Man patika, kā viņš raksta par viņu. Mārtiņam galvenā kārtā nācās uzturēties no saviem rakstu darbiņiem. Kaut arī cik grūti, lai panāktu to pašu mazumiņu, viņam nācās rakstīt, cik iespējams tādus rakstus, kas tiek jo vairāk lasīti. Tādā ziņā arī vairāk pirkti un varēja kaut ko ienest. Visvairāk lasāmi vēl tajā laikā bija paši saldenākie dzejoļiņi un paši romantiskākie stāstiņi, īpaši ar bēdīgām nelēmīgas mīlestības beigām. Un Lapas Mārtiņš pratai tīpaši pievilcīgi trinkšķināt šīs pāras tīdziņas lasītāju sirdīs, turklāt priekš tiem laikiem ar ievērojumiem panākumiem.
Un darbu nosaukumu jau runā paši par sevi.
Piemēram, pievilktas brūdes nāve, par velti mīlēts, tad noziedzies, bet tomēr nevainīgs, labam laba alga. Otokars un Alvīna, tātad pāra kaut kādas. Nu, es viņus visus nevaru precīzi komentēt to saturu, bet principā laimīga, nelaimīga mīlestība, kā satiekas, kā samīlas, vai kā nesamīlas, vai kā apvaino par kaut ko. Nu, un tulkojumos tad tas ir diezgan tipisks, tas Bālās Grēfenes sižets, ka reizēm ir vairāk piedzīvojumu elementu, bet parasti ir mīlestības līnija arī viņos. Mm-hmm. Piedzīvojumi, mīlestība, bet caur piedzīvojumiem viss iet.
Vai mēs tad varam mazliet palasīt no tā par velti mīlēts?
Viņš priekšvārdā raksta. Stāstu rakstītājiem ir tādēļ ieradums vairāk tikai priecīgus notikumus viens sarakstīt, jeb arī tādus, kuros bēdas par priekiem pārvēršas. Bet esmu dzīvē ievērojis, ka katram nespīd viss vienmēr prieka saulīte. Bet daudziem, ļoti daudziem, dzīves dienas bēdu mākoņi aptumšo, un sirdis asi likteņa dzeloņi sabada, un ka visiem nepārvēršas vis bēdas par priekiem, kamēr tie zem šīs saules dzīvo. Cik daža sirds nav tik līksmojusies saldos priekos un jaukās cerībās, bet liktenis vienā pašā brītiņā visus priekus paņēmis un cerības ziedus noplūcis, ko tie līdz kapa malai nav vairs atdabojuši. Cik dažas sirdis nav patiesīgi mīlējušas un domājušas, ka viņas nepaspēs nekāda vara šķirt, bet tomēr viņu mīlestību izira un tām bija uz mūžību jāšķiras. Tādēļ esmu šo stāstiņu bēdīgu sarakstījis. Un tālāk seko pantiņš, tu jaunība, kam smaida, vēl salda mīlība, ko prieki visur gaida, kam zied vēl cerība. Tu varbūt sevī domā, ka mūžam tev tā ies, bet liec to labi omā, ka viss var pārvērsties, jo liktenis paspēja aši šo tavu laimi skaust un bez tam mani knaši tev cerības ziedus laust.
Tāda bagātīga puķaina valoda, tas man pārsteidza.
Jā, Lapas Mārtiņam bija tiešām, viņam bija dieva dots valodas izjūtas talants. Viņš valodu ļoti labi izjūta un tāpēc arī viņam ļoti viegli padevās rakstīšana. Bet to, ka viņš ir rakstījis šādā tautai patīkamā veidā, viņš arī pats kādreiz ir izteicies un attaisnojis, ka ne jau visi esot tik gudri intelektuāli, ka esot arī cilvēki, kam tas saprašanas līmenis nav dots tik augsts un ka tādiem arī vajagot. Nu, ne visi varot lasīt tur ausekli vai pumpuru, bet vajagot arī vienkāršas dzejas un vienkāršus sižetus, un viņš arī izjūt aicinājumu un savu nišu, savu vietu tieši šādus radīt, un tas viņam tiešām padevās, un viņš arī bija noteikti pats populārākais un redzamākais no literātiem, tādiem tautas literātiem.
Savā 19. gadsimta nogales literārajai prozē veltītajā pētījumā Lilija Limana raksta, ka apmēram trešdaļai no perioda latvisko grāmatu, galvenokārt mazvērtīgajiem īpaši mīlestības stāstiem, autori nav uzrādīti. To tiecās mainīt tā laika izglītotākie literatūras darbinieki. Piemēram, Krišjāns Valdemārs brīdinājis no tulkojuma izslavināšanas par orģināliem, lai nekrīt mūsu vēl jaunā literatūra apsmieklā.
No ar lubu literatūru ir tā, ka viņu jau intelektuālā elite sāka apkarot. Pamazām tas bija sācies jau 70. Gadu beigās, bet sevišķi aktīva apkarošana un vēršanās presē pret šo strāvu 90. Gados sākās pa īstam, tur iesaistījās arī, piemēram, Jansons Brauns, kas visiem pazīstams, un arī citi skolotāji, un sevišķi asi šī cīņa izvērtās pēc 5. Gada, kad tieši parādījās Šerloks Holms, ko nenormāli pirka gan strādnieki kaut kur tirgū starp putrājumu maisiem un maizes kukuļiem bijušas arī Šerloka Holmsa burtnīcas un strādnieki iedami mājās no darba reizē pārtiku nopirkuši arī burtnīciņu. Rīta agri skolas bērni katram skolēnam, nu, nevar būt ne tik mazam, bet pusaudzim somā bijusi arī Šerloka Holmsa burtnīciņa. Nu, protams, nepatika šie darbi, varbūt pat nepelnīti asi pret viņiem vērsās. Sevišķi Upīts, Andrejs Upīts, viens no aktīvākajiem bija, kas apkaroja šo te, nu, presē apkaroja. Un bija pat visādas idejas, kā tagad no lubu literatūras tikt vaļā, kā tautu pāraudzināt. Ar likumu varbūt aizliegt vispār šos darbus izdot, jo tie peļņas kārie izdevēji, nu, protams, ka motīvs šīs literatūras izdošanai bija peļņa, jo viņu pirka. Tā runāšana jau neko daudz nelīdzēja. Izdevēja pat reizēm slēpa tulkotāju vārdus, pat savus vārdus slēpa, lai viņiem neuzbruktu tie idejiskie cilvēki un estētikas aizstāvji. Bet tās sekmes, piemēram, Andrejs Upīts atzīst, ka tā interese par lubu literatūru, tā sakņojoties cilvēka dabā, un izskaust ar mākslīgiem līdzekļiem to nevarēšot, bet ko nu secināja diezgan vienprātīgi, ka vajadzētu tos piedienu izdarīt uz pašiem lasītājiem, viņus audzinot skolās un biedrībās un ar priekšlasījumiem un visādi attīstīt lasītāju gaumi un tad arī tā lubu literatūra pati no sevis izzudīšot. Nu, daži tā cerēja, daži uzskatīja, ka tas nav izskaužams, un kā mēs redzam šodien, laikam tiem otrajiem taisnība.
Par Lilijas Līmanes pieminētā detektīva žanra uzplaukumu un aizraušanos ar Šerloku Holmsu un Pinkertonu 20. Gadsimta sākumā varētu veidot atsevišķu stāstu. Bet pagaidām paliekot 19. Gadsimta nogalē, vērts zināt, ka pašmāju autoru skaits tolaik mērāms 6/10. Šai laikā rakstniecībai pievērsās daudz vēlāk izcilu vārdu meisteri – Rudolfs Blaumanis, Aspazija, Anna Brigadere, Jānis Poruks un citi, bet daudzus laikas traumi ir aiznesusi aizmirstībā. Viņu vidū ir piemēram Ziemeļu Jānis, Juris Stiebrs vai Vismaņu Līziņa, par kuriem šodien biogrāfisku ziņu tikpat kā nav. Bet varbūt tieši šobrīd ir pienācis laiks apzināt arī viņus, pieļauj literatūras zinātniece Eva Eglāja Kristsone.
Es domāju, ka mums ir jau tāda demokrātiska, stabila valsts un mums ir skaidrs, kas ir tā kā mūsu tie priekšplānā literatūra vēsturē. Un droši vien, ka mēs tagad varam vilkt arī tos, kas ir palikuši nedaudz dibenplānā, ielikt viņus iekšā šajā procesā. Jo es domāju, katrā nacionālā literatūrā šāds tas ir. Līdz ar to, jo mēs tā kā bagātīgāk paraudzīsimies, kas mums viss ir, jo es domāju, tas mēs būsim paši tikai ieguvēji.
Ar to arī izskan raidījums grāmatai pa pēdām, ko šodien veidoja Māra Rozenberga. Paldies manām sarunbiedrēm, Evai Eglājai Kristsonei un Lilijai Līmanei. Raidījuma padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, producente Santa Lauga, par skaņu rūpējās Nora Mitspapa.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.